Pantalla hundian irudiak zoragarri ikusten dira. Eta adibidez hori gertatzen da BBK Mendi Film Festivaleko irudiekin. 12. nazioarteko mendiko zinemaldia BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia zinemaldia atzo amaitu zuten. Entzuna izango duzuenez, mendiko zinemaren mundu mailako erreferente da, Mendi Film Zinemaldia, Jesus.
Alaxe da, 13 herrialdetako 60 film proiektatu dira urtengo edizioan, 60 horietatik euskarazkoak 11 izan dira, sail ofizialean lehiatu direnak, eta horien artean dokumental labur bat, Natura Bizia izenekoa, nazioarteko estreinaldia izan da, eta bihar, aste artean, bigarrenez emango dute Donostiako akuariumean, Natura Bizia dokumental horretako zuzendaria eta gidoilaria, Leixeia Larrañaga, eta ekoizlea, Alex Gutierrez, gure ondora etorri dira, besteak beste Manu jakin nahi dugulako nola demontre egin duten gure fauna eta naturaren filmaketa eder eta landu hori, animalia espezie asko erakusten dituena.
Leixeia eta Alex, ongi etorri euskadira dira, egunon Leixeia.
Kaixo,
egunon Alex.
Egunon.
Bueno, zora garria da zuen, guk ez dugu pantalla hundian ikusi, baina pantalla hundian ikusteko desiatzen gaude. Ze irudi hauek, telefonan ikus ditzakegu, edo tablet batea, baina pantalla hundian ikustea bestelakorik ez dago, Alex.
Bai, gomendagarria da ikustea pantalla hundian. Gainera, esan beharrekoa da, laukan grabatutako produkzioa dela, eta hori askoz gehiago disfrutatzen da pantalla hundian, desde luego.
Antzematen zaio bai, kalidadeari,
Nola demontra egin duzu Leixeia, horren beste espezieren irudiak hartzeko?
Buf, ba, a ber, gure afizinoa dator umetatik, eta azkenean beti natura gogoko izan dugu, bai Alexek eta bai biok, bakoitzak bere aldetik, baina elkar ezautu ginunean eta esan ginen, ba, guazen kamara bat erostera eta ziginen mendira juten unibertsitatean geundela eta gure lehengo animalien grabaketak horrela ziginen egiten, poliki-poliki. Eta esperientzia behar da, ze ez da gauza erreza. Eta jente adituak bebai inguruan eukitzea bebai garrantzitsua da, ze askotan lagundu itxen dutzue. Ze azkenean lan asko dago horratzean, espezie bat lokalizatu in behar da, beroiturak ezautu, gu ez gara biologoak, orduan ba ezautu in behar die claro. Filmatu aurretik. Ezin zahun eta venga, edozein momentutan, eta edozein modutan eren aurrean jarri, eta pentsatu zerbait errez lortuko zula lehenguan, ez da horrela.
Bai.
Eta gaur egun ere, naiz eta ja 10 urte baino gehiago ibili honetan, badare egun asko, ezer gabe bueltatzen zarenak.
Hori gertatzen da, ez da, Joan, orduak eman espezie baten zai, ea noiz pasako den, edo noiz harpatuko duzun, da ezer gabe bueltatzea, etxera.
Bai, eta bai, askotan pasatzen da. Beste bai. Askotan lortzen dituzunean gauza, ja bueltatzen zara bulegora etxera,
superposi.
Zoroan pare esan ez, jolin. Hor bertan ikusi dut metro gutxira, ez da konturatu ni bertan bere aurrean nengoela filmatzen eta hori eske ikustea pasa animaliak bere egoera naturalean hori da pasada bat.
Natura Bizia dokumentala zari gara, Jesus, agertzen diren espezie denak ez, behar bada, baina zerrendatxo bat egin duzu, ez da?
Bai, harrituta geratu gara, Bueno, berez osotara guztira 18 minutuko dokumentala da, guztira. Eta guk, 3 minutu eta erdiko zatitxo bait batean, alegia trailer horretan, animalia hauek ikusi ditugu. Ugatza, dortoka, arabazozoa, hartza, balea, kaxalotea, ubarroia, oreina, azeria, okila, atalarra, aztorea, erletxoria eta elurre eperra.
Bai, eta
ez dira denak horiek.
Ez dira denak, ez dakitzen bateko zerrendadan, baina egia esan dokumental luzerako grabatu ditugu gutxi gora bera 45-50 espezie ezberdinak eta danak hemen bizi direnak.
Hori da galdera, denak Euskal Herrian topatutakoak, denak Euskal Herriko irudiak dira?
bi hiru salbuespen kenduta, eta bai. Hau izan da etika azkenian, zu soianean espezie bat grabatzera mendira bere lekura, soianean, beti impacto txiki bat sortzeko aukera dago. Zuzoaz beraien etxera. Hmm. Orduan, badare espezie batzuk bi hiru izan dira oso mehatzatuta dausenak hemen, bai. Eta guretikak hori ez doskulagatzen egiten, baldin badago aukera molestia hori sortzeko, eta baldin bada azken alea hemen dagoena, azken individua o azken taldea, zuk jakin biozu, ba hori zure lanaren aurretik dagoela. Mm-hmm.
Baina, bestela, beste orduan, guztiak? Errespetatu egin dituzue, ba, desagertzeko zorian dauden espezie batzuen irudiak,
bai, baina izan die bi hiru espezie, aha. Baina beste gehienak, oza,
dira.
Danak bai dare Euskal Herrian filmatuta, eta esan beharra daukogu, basatiak diela filmatu ditugun animali guztiak, ez dugula filmatu kautibidadean edo olako parketan dauden animaliak, ez dugu bat ere filmatu.
Animalia bakoitza bere ingurunean beraz, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, ikusi dugu, balearik eta dortokarik ere agertzen dela, eta beraz, itxasazpiko filmaketan ere, ibiliko zineten?
Bai, guzu zenean, ez... badira, bueno, gurekin badago kamara submarino ekspertua, eta gu gainetik, eta ba, making oferako grabaketak aritu, grabatzen aritu gara, baina bai urazpian dagoen bizitza hemen Euskal Herrian oso aberatza da, ikusten dira gero seriean, ikusten gero hitz egingo dugu horretaz, baina ikusten dira bai, azken urteetan egin diren, eman diren aldaketa klimatikoa dela eta urazpieko paisajean. Baina bai, urazpian badago bizitza ikaragarria, eta naiz eta zailtasuna handiak euki, grabaketa horrelakoak, nahi genuen hauek ere erakutsi.
Natura bizia dokumentala irratiz ezin dugu ikusi, baina entzun bai, entzun genezake begira.
The wide range of habitats found in almost 21,000 square kilometers of land make this enclave unique. More than 20% of this territory is part of Europe's largest network of protected environments.
Horri da esatari bat ingelesez, azaltzen ez da, nolakoa den gure biodibertsitatea. Bueno, ingelesez dago moldaketa hau, baina euskarazko bersio ere izango da, ez da?
Bai, bai, prestatzen ari gara, eta gainera oin 18 minutuko film hau euskaraz dago, narrazioa euskaraz bakarri dago, eta gero ba, azpitituluekin bebai, baina... Hau prestau ginen beste asunto baterako ta,
bai.
Eta inglesez bai. Da.
Oso ondo. Bueno, animaliez gainera urjauziak, flixa, arroiak, gailurrak, horretarako oso baliagarriak izaten dira gaur egun droneak, ez da? Irudi politak hartzeko, ez da?
Bai, bai mentzen zaitzun beste perspektiba batzuk hartzeko baliabide oso ona da. Mm. Eta guretzako, bueno, aipatzekoa dabe bai, etika horretan barruan bebai sartuta garelagu dronarekin, gu zuzenean dron grabaketetan aritzen gara, ez dugu, bueno, kanpoko jendia kontratatzen hortarako,
bai.
Eta claro, guretzako oso importanteak dira fetzak, noiz hurbildu alzaren pareta bat grabatzera, eta noiz ez, noiz pasau alduzun baso batetik gertu, eta noiz ez, kumatzen dutelako eta bertan animaliak eta ze garaiak diren horretarako aproposak eta zeintzuk ez.
Beraiei trabarik ez egiteko, ez
da? Hori da.
Bueno, Leixeia, nola egiten da, zuri dagokizuna, nola egiten da naturari eta naturako bizitzari buruzko dokumental baten gidoia, ze gidoia ere zuk egina da, zuzentziaz gainera, nola erabakitzen da zer eta nola filmatu,
Uf, ez da erreza.
Ez da erreza, baina labur esan da, nola egiten da hori?
A ber, hasiera baten, zuki idazten duzu ideia bat, ez? Zer gustauko zitzaizun, hor pantailan jendeari erakustea. Zaz, natura bizia dokumentalakin nahi dugu publikoak, publikari transmititu Euskal Herrian daukogun natura eta biodibertsitateak ze balio daukan. Eta ze azkenean ez badau jendeak hori ezagutzen, ez dago ezer egingo hori babesteko, ez? Eta hori da helburu nagusia. Hemen animaliak die protagonistak eta hori nahi ginen. Hasieratik erakutsi modu polit batean, ze animali espezie emblematiko dauzkogun, eta ze jendeak aluzinatu egiten dugu jakitean, ba hori, baleak, bigarren munduko bigarren animaliarik handiena, hemen kostaldean daukogula. Eta ba hori, eta gero eperrak, elurretako eperrak, da, glaziazio garaiko espezie bat animalia die, eta aldaketa klimatikoarekin seguruenik ba, desagertu ingo die, ez? Eta ba oraindik badauzkogula hor altxor batzuk, eta hori jenteak jakinin bia dau. Orduan, ba, hasieran hasi ginen, ba, ideia bat azten zara idazten, eta ze espezie izango dienola politenak eta erakargarrienak publikoarentzako, eta idazten dozu historia erakargarriak, eta gero ez dakizu lortuko dituzun grabatzea, edo ez, eta, bueno, saiatu behar zara historia horiek lortzen, eta ez badie lortzen, ba, beti bukaeran egokitu inbia da gidoia daukozun irudietara.
Hori izin bestia. Jendeak asko zera, bueno, flipatzen duela, hartuta geratzen direla, etzuten dutenean Euskal Herrian badirela baleak, ez da?
Bai, eta ez da, ez di errezak ikusten, baina ikusten die, gu azkenean irtera asko izan, egin behar izan ditugu itsasora, eta ba hori jente espezialistakin juten zara, ordu asko, 8 orduko irtera die, eta badar egunak ikusten dituzunak, eta da pasote, eta ikustea zela arnasten duten, eta zugandik hain gertu egotea, eta da gauza bat harrigarri.
Bai, nonbaiten irakurri dugu, egia dela nonbait, Europako biodibertsitaterik handiena edo, Euskal Herrian daukagula. Ez dakit, hori sinistu inbarko dugu, horren beste animalia eta espezie ikusita zuen dokumental honetan, ez da?
Bai, azken finean Euskal Herriak balore handien bueno, gauza importantena aipatzekoa da, oso lurralde txikian elkartzen direla ekosistema oso ezberdinak eta ratio oso motzean 100 kilometro apenas 100 kilometrotan ikus dezakezu leseiak aipatutako balea eta 100 kilometrora jun eta ikusi elurretako eperra. Normalean ikusten direnak Alpetan eta Eskandinavian. Orduan horrek ematen du, gure lurraldeari ematen du dotza kriston balore handia. Eta gero badare klima ozeanikoko eta mediterraneoko transiziozko basoak eta bertan topa baldugu benetan Iberiar penintzulako altxorrak direnak eta hemen ikusi aldira.
Ari garaizketan BBK Mendi Film Festivalean eman duten Natura Bizia dokumentalaz, eta esango dugu lehen Alexek zerbait esan du, hau abia puntua dela, gero beste bi proiektu handi martxan jartzeko, ez da beste bi proiektu ere buruan dituzue.
Bai, hau da aurrerapen bat. Natura Biziak dauzka bi ardatz, bata da dokumentala, eta aurrerapen hau da dokumentalarena, keinu bat eginez, serie bat datorrela bebai. Eta serie horretan, 8 kapituloko serie horretan, hartzen dira gertuagotik zonalde geografiko ezberdinak. Banatu dugu Euskal Herri osoa 8 zonatan, eta bakoitzean sartzen gara, eta horia pertsonak dira koprotagonistak. Eta zela da hau. Azkenean ekosistemak eta espezie animaliak babesteko eta hobetzeko, eren egoerak, behar dira bebai gure laguntza, behar da. Jendearen laguntza eta jende parte hartzea. Eta horretan hartu dugu divulgaziorako egiten dutenak lan, edo babesteko egiten dutenak lan, administrazio publikoak hartzen dute parte, gero ONG-ak bebai, eta bestelako naturalistak, eta beraien lanak erakusten ditugu ikusteko, ba, zelako garrantzitsuak diren, jendeak ez ditu ezagutzen, gehien bat, lan hauek, eta benetan beharrezkoak dira.
Bueno, ez, Jesus.
Ba, ez, gauza gondo hori ETV-rako izango da, ez da? Serie bat, edo erabakita daukazue noizko izango dugun ikusgai, nork aurkeztua, erabakita dago hori guztia?
Bai, aurkezle lanetan arituko da Alberto Iñurrategi, ja bagabiz berakin filmaketak amaitzen. Atal bakoitzean hiru pertsona ezberdin elkarrizketatzen ditu Albertok, eta hortaz gain beste hiru aditu natura dituen lanak ere ikusiko die. Azkenan nahi jau balorea behemu nor atzean lanean ari dan jente guztiari, ez? Ze gizarteak ez daki. Zenbat lan ari dan jendea egiten, ba, animali espezie bat kontserbatzeko, babesteko, leku bat ondo mantentzeko, eta hori dana oso garrantzitsua da. Eta bastakin noiz emitituko duten, guk entregau biogu maiatza ekaina inguruan lana, eta gero behar bada utziko dute udazkenerako edo estrenaldia. Ze dokumentala be, aldi berean nahiko ginen estrenau udazkenean, 2020ko udazkenean, eta aldi berean telebistean, ba, seria ikustea polita izango zen.
Natura bizia, hortxe, kapituluka.
Momentuz daukaguna da Natura biziaren aurrerapena, Mendi Film Festivalen eman dena, eta bihar Donostian ikusteko aukera izango dena, Donostiako Aquariumen eskainiko duzue. Aquariumeko aretoa ez da oso handia, edukiera mugatua da, mugatua dauka, eta beraz komeni da aldez aurretik zuei abisua pasatzea, joango zaretela, gure entzulea joango direla esanez, ezta? Bai. Bi modu daude, txartelak lortzeko edo zera tokia lortzeko, telefonoz hotxe egin liteke, apuntatu telefono zenbaki hau, 9-3-4-2-9-8, horra hotxe egin liteke, bihar Natura bizia ikusi nahiko bazenute Donostiako Aquariumen, ba, deitu horra txartelak eskatzeko, 9-3-4-2-9-8, edo bestela e-maila ere bial liteke, postal elektroniko bidez ere jarri gaitezke zuekin harremanetan, eta hauxe da elbidea, postal elektronikoko elbidea, ingurumen zuzendaritza abildua@gipuzkoa.eus ingurumen zuzendaritza abildua@gipuzkoa.eus edo postabidez edo telefonoz deituta lortu dezakegu zera txartela bihar Natura bizia ikusteko Donostiako Aquariumen. Esan dugu Natura bizia BBK Film Festivalean eman dela eta bukatu daia zinemaldia,
atzo bukatu zen, bai.
Eta badakigu nortzu izan diren sarituak eta hoietako batzuk asko bitira sailak aipatu ditzakegu, ezta?
Bai, sailak asko ditu, baina beintzat, bueno, sari nagusia alde batetik Three Line filmak irabazi du, Jordan Manley kanadarrak zuzendua. Zuaitzak dira filmaren ardatza, Kolumbia, Britainiarra, Japonia eta Nevadako basoetan barna eramaten gaitu, eta meizu hauxe ematen digu gainera, gizateria eta naturaren arteko lotura indartzeko beharra, maisu lantzat hartu dute gainera, film Kanada hori edo hala irakurri dugu. Eta euskarazko film onena Artiko izan da, Josu Benerok eta Jesus Mari Lazkano artistak zuzendutako filma elkarrekin, Lazkano margolariak, Ipar Poloko Svalbard archipelegora egindako bidaiaren mapa egiten digu film horrek, orain margolaritza eta marrazkigintzaren eremu bihurtzen dena.
Ez dakit lan hau ikusteko modu izan duzuen edo BBK festivaleko beste bakarren bat edo izan duzu ikusteko modurik BBK Film Festivaleko beste lanen bat edo...
Bai, ba, egon ginen begiratzen lehenengo eguneko Ostatnia Gora, talde polakuen Kabi Mendira igotzeko asmoa zeukena, bai. Eta bi saritan izan da saritua, bi sariekin, eta oso pelikula unkigarria izan zen, zen eta begira ikuste dezakezu beraien bitartez,
bai.
zelako gogorrak dien mendizale, bueno, goi mendizaleen baldintzak eta han egoerak eta han egotea 60 egun igotzeko tan eta ezin lortu azkenean.
Bueno, bokatu horretik, ez dakit esan dugun biharko emanaldiaren ordua, ze ordutan da akuariumekoa?
Zazpiretan izango da,
vale.
Eta orduan proiektatuko da Natura bizia aurrera penau, 18 minutuko aurrera penau, eta gero segidan egongo da olako kolokio txikitxo bat, eta bertan parte hartuko dute Alberto Iñurrategi, Asier Hilario Geoparkeko zuzendaria, geologoa danak, Maialen Arrieta Arantzadiko botanikoak bebai, eta Asier Bilbao produkzio lanetan dabilenak bebai hartuko dau parte. Orduan egongo da pixkan natura inguruko olako
sola saldi
bai, txiki bat.
Interesgarri izango da. Bai, ala estar ikusten dugun Natura bizia dokumentalaren bersio luzea, film luzea eta gainera Euskal Telebistarako egindako sail serie hori, atal hoie guztiak. Leixeia Larrañaga eta Alex Gutierrez, eskerrik asko, zorte hon.
Zuei.
Mila esker zuei.
Aio.